ระหว่างการต้อนรับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามผู้ไปเยือนที่ทำเนียบขาวในวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์เลี่ยงไม่ตอบคำถามเรื่องการตัดสินใจจะถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสซึ่งมีประเทศต่างๆ195ประเทศร่วมลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา climate change หรือความผันผวนปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศโลกและกล่าวแต่เพียงว่าเราจะได้ทราบการตัดสินใจในไม่ช้าทั้งยังเสริมด้วยว่าตนได้ฟังความเห็นจากคนจำนวนมากทั้งที่เห็นด้วยและคัดค้านโดยโฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวว่าผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์หารือเพื่อตัดสินใจในเรื่องนี้รวมถึงผู้นำทางธุรกิจของสหรัฐและผู้นำของต่างประเทศด้วยครับอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนในสหรัฐหลายสื่อรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสนี้แล้วและจะนับเป็นการยกเลิกนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาซึ่งสร้างความพอใจให้กับฐานคะแนนของพรรครีพับลิกันแต่ก็สร้างความขุ่นเคืองไม่พอใจให้กับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเทศพันธมิตรบางประเทศด้วยเช่นกันถึงกระนั้นก็ตามตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้สร้างความสับสนให้กับสถานการณ์ด้วยการทวีตว่าตนยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและสำนักข่าว AP ก็อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ว่าจะมีข้อพิจารณาบางอย่างอยู่ในคำประกาศการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสความเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ยังไม่จบสมบูรณ์ครับแต่ไม่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจเรื่องข้อตกลงกรุงปารีสอย่างไรก็ตามผู้บริหารส่วนท้องถิ่นหลายคนในสหรัฐอย่างเช่นนายกเทศมนตรีของนครลอสแองเจลิสและนครนิวยอร์กก็ได้ประกาศแล้วว่าจะใช้อำนาจของตนเพื่อยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงกรุงปารีสที่สหรัฐได้ร่วมลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วนี้ต่อไปและผู้อำนวยการของเซียร่าคลับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของสหรัฐก็เตือนว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะสร้างความผิดพลาดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะจะทำให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมองย้อนกลับมาด้วยความตระหนกตกใจและตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้นำประเทศจึงตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญโดยอย่าขาดจากความเป็นจริงและศีลธรรมเช่นนี้ยิ่งกว่านั้นในส่วนของผู้นำทางธุรกิจสหรัฐบางคนอย่างเช่นนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX และผู้ผลิตรถยนต์ Tesla ก็ถึงกับประกาศเช่นกันว่าตนจะถอนตัวจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของทำเนียบขาว3ชุดหากประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสที่ว่านี้จริงครับสำหรับปฏิกิริยาของผู้นำประเทศที่สำคัญอื่นๆอย่างเช่นสมาชิกของกลุ่ม G7 ยกเว้นสหรัฐนั้นก็ได้ออกคำแถลงยืนยันพันธกรณีอย่างแข็งขันที่จะนำข้อตกลงกรุงปารีสไปปฏิบัติครับแต่นอกจากเสียงตำหนิต่อต้านจากบางกลุ่มแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน22คนร่วมลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ให้ถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสนี้อย่างสมบูรณ์ส่วน Freedom Works ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีรัฐบาลซึ่งมีขอบข่ายอำนาจอย่างจำกัดก็สนับสนุนการที่สหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสเช่นกันโดยให้เหตุผลว่าการร่วมอยู่ในข้อตกลงนี้จะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐถึงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์และทำให้คนสหรัฐเกือบ 400,000 คนต้องตกงานครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington